ugens tema på DAM-radioen.
John Lennon er DAM-radioens tema denne uge, og nu har jeg ringet op til en Lennon-forsker, nemlig Sten Tovstrup, som vi har med på telefon. Velkommen til, Sten Tovstrup.
Ja, tak.
Hvordan bliver man Lennon-forsker?
Ja, det ved jeg heller ikke rigtig helt. Altså, det skyldes jo nok en... jeg vil prøve at have en dansk vinkel på John Lennon. Og jeg ledte jo efter oplysninger, for jeg vidste jo, at han havde været i Nordjylland på et tidspunkt. Men jeg kunne ikke rigtig finde nogen steder, der stod noget om det, fordi det var jo en lille dansk historie, men i verdensmæssigt set var det jo bare en eller anden lille prik. Og så tænkte jeg, hvis jeg ikke står noget, så må jeg jo lave noget. Og så havde jeg nogle gamle optagelser, der var lavet i radioen i forbindelse med hans drab. Og det var sådan en, der Gunnar Iversen, der havde lavet et interview med en masse mennesker deroppe, og der så fik jeg så nogle navne. Og så begyndte jeg ellers at gå i dybden af, fordi det er... For mig så var det jo en spændende historie at have sådan en kendt person boende. Jeg sammenligner lidt med, hvis Madonna eller sådan en havde boet i Odense eller et eller andet i hemmelighed et par dage. Jamen det er også en stor historie.
Og det, der...
så det startede sådan lidt smule op med, at hvis det ikke var noget historie, så måtte jeg finde noget.
Ja. Og nu vil jeg høre dig, Sten Tovstrup. Jeg ved ikke, jeg kender ikke din fødselsdato, men kan du...
Ja, fra 64.
Du er fra 64?
Ja.
Så man kan jo... Altså, det er jo med John Lennon, som det også er med Kennedy, at alle de kan huske, hvor de var, da de fik beskeden om hans død.
Ja, og jeg kan tydeligt huske mit.
Ja, det er jo det, jeg så vil høre dig om. Hvor,
på. Jeg gik på efterskole, og nu har jeg altid været den type, der godt kan lide at høre radiovis. Og ja, så vil jeg et bad om morgenen og komme op, og så tænder jeg radioen lige et par minutter ind i radiovisen. Og så kunne jeg godt høre, at de snakker lidt om en eller anden, der er død. Og jeg tænker ikke sådan nærmere over det. Lige pludselig så blev så nævnt, at han var med i Beatles. Og så stusede ørerne jo godt nok lige pludselig. Og jeg får ligesom fattet, hvad der indtaget sker. Fordi det var jo ligesom en chok, der kom på mig. Og en af mine andre skolekammerater, som også var Beatles-fanatiker. Vi mødtes jo lige i kantinen om morgenen og til morgenmaden, og det siges, at de sagde med tår i øjnene, og det kan jeg så ikke helt huske, men det sagde de i hvert fald. Men jeg var jo ellers en Paul McCartney-fan, indtil John Lennon blev skudt.
No.
Så, fordi så gik jeg over til... Altså, Paul McCartney har jo altid været sådan noget søsup-musik. Så gik jeg over til at finde ud af, hvad er John Lennon indtaget for en, og fandt ud af hans tekster, der var langt mere indhold i, end der var i Paul McCartney's, for det var mere sådan, I love you, og så ikke rammer jeg mere.
Aha.
Men der blev jeg sådan set med et skud John Lennon-fan.
Ja. Og har været det siden?
Og har været det siden, ja.
Ja. Hvad er det, du... Du siger, der er mere dybde i John Lennons tekster?
Jamen, det er der, fordi han, Paul McCartney, han ville gerne lave noget, der var høreværdigt med god sound og sådan noget. Og det gik John Lennon ikke så meget op i, og det er noget, jeg selv spiller musik. Der synes jeg nogle gange, budskabet ved den simple musik er nogle gange bedre end den totalt opbygget og kunstige musik. Og John Lennon, han gjorde ikke så meget ud af musikken, men han gjorde meget ud af at skrive nogle tekster, han lagde dybde i, og Working Class Hero og sådan nogle tekster, hvor man lagde sin sjæl bagved. Der var alt for meget hjerte og smerte i Paul McCartney's sang, og de lød også godt, men der var den store forskel mellem de to personligheder der.
Og det
synes jeg var spændende at gå ind i hans tekster, at jeg så lige griner lidt af den der Working Class Hero, hvor han snakker om arbejdsmanden. Problemet er bare, at manden har sgu aldrig været ude at arbejde. Han blev tilbudt arbejde, da han var 16-17 år af sin stemmor. Så han skulle godt nok ikke ud og arbejde, fordi han skulle være musiker.
Ja.
Så der er jo ikke meget arbejdsmand over ham, men det var da sjovt alligevel.
Men man kan sige, at stå 8 timer på scenen i Hamburg aften efter aften, det er jo også et slags arbejde.
Altså det var, der vil jeg sige på den måde, hvis jeg var musiker, så havde jeg nok droppet det i løbet af en uge, fordi altså, vi sov bag scenen, mens de andre spillede, og det var en 24-timers koncert. Så jeg forstår godt, de tog nogle par piller en gang imellem og gjorde sig lidt frisk, fordi det var godt nok. Det var hårdt arbejde i de gange, de har været dernede.
Ja.
Men det er også det, at de lagde grundpillen til deres evner og deres dygtighed, fordi det var jo musik 24 timer i døgnet. Og uden Hamburg har de nok aldrig nogensinde været så gode, som de blev.
Hvorfor?
Fordi de ikke for eksempel havde musikken presset ind i hovedet. De spillede meget i kopinummer dengang. De havde ikke så meget deres egen nummer. Det kom sådan stille og roligt undervejs. Men der lærte de jo virkelig håndværket med musikken.
Mm.
Og fik information til deres egen tekster senere hen jo.
Ja.
Men det var nogle hårde dage dernede i Hamburg.
Ja. Men nu kan man sige, at det netop som du var inde på, det var jo fantastisk, at John Lennon og Yoko Ono, de så kom til Danmark lige der omkring, da det begyndte at smuldre i Beatles, og,
ja.
Og ikke bare kom til Danmark, men de var her jo næsten en måned. Altså, det er jo helt ja. Usædvanligt.
Ja, altså, og det var jo sådan lidt af en sjov historie, forhistorien til den er jo næsten lige så spændende, som det han er der jo, fordi det var jo Tony Cox, John Yoko Onos eksmand, som havde Yoko, altså deres datter.
Ja.
Og han havde sådan en slags forfølgelsesvandig. Han troede, at John Lennon ville kidnappe og slå ihjel og alt muligt andet.
Ja.
Og så var det, han boede ved siden af en anden mand i London, som kendte en filmmand oppe i Kettrup, oppe i Nordvestjylland. Og så sagde han, så kan du rejse det op i fred og ro, for det. Der kommer sgu ikke nogen alligevel. Så var de deroppe i næsten 6 måneder. Jo. Og der var ikke nogen, der forbandt ham med Yoko Ono og John Lennon overhovedet. De eneste, de sagde, at godt nok datter, hun lignede sådan en lille kineser, som de sagde i starten, men det var sådan en japaner, hun lignede det jo.
Ja.
Og det var først, da de spillede en sang, Bungalow Bill, hvor hun fortalte, at it's my mom, der er med i den, og det var der så ikke nogen, der sagde, jamen det er da rigtigt nok, og så gik det sådan lidt stille og roligt op for dem, hvem de havde indtaget at besøg af. Men nu er Tony Cox, så var jeg altså inde med store armbevægelser, og amerikaner i stor stil, fordi han kunne ikke gemme sig nogen steder, fordi han var højlydt, og alle kunne høre ham, og så det var jo ikke længe inden John Lennons spioner, hvis man kan kalde det. Han havde nogen ude at hjælpe ham med at finde ham, fortalte, at det var altså det, han var. Men altså, i de 6 dage, hvor han var deroppe, inden pressen faldede, at John Lennon rent faktisk var i Danmark, det var så første gang i næsten 10 år, hvor han ikke havde en fotograf inden i røven på ham, og det var jo en fantastisk lettelse.
Det må det have været, ja.
Og når det nu var de nordjyre, de er altså ikke sådan at ryste. Altså, det eneste, der skal ryste dem, det er en jordskild eller sådan lidt, men ellers, fordi at John Lennon boede deroppe, det var de der bedøv, de kan bare de opføre sig ordentligt.
Ja. Men Lennon og Yoko Ono tog derop for at se hendes datter.
Ja, simpelthen for at møde Yoko.
Og for at vise eksmanden, at vi stikker ikke af med hende.
Ja, og det var jo så, hun havde fået rettigheden til barnet. Jo.
Undskyld?
Og så er det jo, hun havde Yoko havde fået forældrerettigheden til barnet.
Okay, ja.
Og så var det jo, at møde Ove, fordi og det er jo en fantastisk historie, fordi det er jo en...
Ja, og Rosendal, der havde sit verdensuniversitet.
Ja, og møde en person, der ikke kendte John Lennon som John Lennon, det har han jo heller ikke rigtig prøvet før. Altså, man har jo en eller anden... Hvis du møder en kendt person, så er det fordi, du møder en kendt person. Du møder John Lennon.
Nej,
og... han mødte jo John Lennons person.
Ja, for han kendte ikke... Han havde ikke hørt musik, rockmusik og Beatles,
han anede ikke. Han hørte jo sang fra kirkebogen og den slags højskolesangbøger og sådan noget.
Og
han var langt væk fra alt, hvad det hedder rock og popmusik.
Og da John Lennon sagde, at jeg er musiker nok, kan man leve af det, sagde han så.
Ja, altså det kom lige ud af himlen. Og det fantastiske venskab, vi fik der, det var netop fordi, det var med personerne, John Lennon og Ove. Det var ikke det Ove og den kendte mand.
Mm.
Og derfor blev John Lennon jo utrolig glad ved John Ove, eller ved Ove.
Og hvad var det for en relation, de fik, de to?
De fik det forhold til hinanden, at de var jo nysgerrige på hinandens felt, og samtidig måske med, ja, altså, de var jo begge to eksperimenterende lidt i deres hjerner og deres tanker og sådan noget, inden med noget nyt.
Ja.
Og Verdensuniversitet og John Lennon, de havde jo den fælles til, at de gik ind for fred. Og det var jo lige noget for begge to at snakke om der. Men altså, jeg vil også sige, Aarhus... verden blev det da i hvert fald også udvidet betragteligvis her i de år, eller de dage der, og så i de 10 år, hvor de stadigvæk var gode venner bagefter jo.
Altså, John Lennon kunne også åbne nogle hvad kan man sige, mentale døre for ham.
Ja, netop fordi, altså nu når man søger og kigger på universitetet deroppe, så er det jo ligesom John Lennons ånd hænger med. Det var ligesom også den, der gjorde den måske verdensberømt. Uden John Lennon havde universitetet jo nok ikke blevet til det, det var, eller stort.
Nej. Men der opstod jo et varmt venskab mellem dem, og Rosendahl var jo faktisk 19 år ældre end John Lennon.
Ja, jeg siger jo, at John Lennons, alle hans såkaldte fædre, de døde imellem hænderne på ham jo. Hver eneste gang han nåede på en ny far, så forsvandt han.
Ja.
John Lennons rigtige far stod ude og sejlede, og så fik han jo en stedfar, og så døde han. Ja, og så var der Brian Epstein, så døde han, og så kommer hans far tilbage i livet igen, og så døde han også imellem hænderne på en, som vi også har en god historie om. Så er det jo, at der kun Åge tilbage, som han kaldte sin far, eller bare sin far, fordi det var, John Lennon havde jo opvokset med damer, og meget bestemte damer altid.
Han mistede også sin mor.
Hans moster og Yoko Ono, de har jo været nogen, der har domineret ham hele tiden.
Ja.
Så han har manglet en faderskikkelse i sit liv.
Og det,
det mener jeg personligt, at han fik igennem Åge.
Ja.
Åge, han var jo over ved John Lennon der omkring 1. april 75-76, hvor John Lennon får kontakt med sin rigtige far.
Aha.
Og han ligger på sygehus i England, og de snakker sammen i telefonen i rigtig, rigtig lang tid. Og så siger siger John til sin far, jeg kommer i morgen. Han vil flyve tilbage til London og besøge sin far. Men inden han tager afsted næste dag, så ringer de på hospitalet og siger, at han var død. Og Åge, han havde en båndoptagelse. Og han ved bare, han vidste ikke, hvor den lå, men jeg må sige, at der var også mange ting i hans lille lejlighed, der måske trængte til en lille oprydning. Men han påstod, at han havde et båndoptagelse under den optagelse, hvor han ringede til, eller hvor sygehuset ringede og siger, at hans far var død, hvor man kan høre, at John Lennon græder og det hele. Men hvor optagelsen er, og hvor den blev af, det var Åge, hvis det ikke helt klar over. Han havde også mange, mange ting. Han havde jo sin egen skrapbog med billeder, som aldrig nogensinde har udgivet nogen steder, så det er jo en fantastisk sjov læs.
Ja. Hvor er det henne i dag? For det, og Rosendahl døde jo i, var det 2003? Eller?
Ja. Hans nye kone tog så vist nok lidt for mig af det. Sarah Damski var i hvert fald lidt skuffet over den måde, som det foregik der.
Okay.
Den kone, han havde dengang.
Ja.
For hende har jeg også interviewet, og det var så en rigtig festlig dame.
Ja.
Og hun var også, hun har jo haft den her enorme spændende oplevelse, som vi andre, vi næsten ikke kan fatte. Altså, hun har selv et ur, skulle skrælle kartofler en dag til maden. Og så kommer John Lennon nu med sin guitar, og så siger jeg, skal jeg underholde lidt? Jamen, hvad kan du spille? Og så sidder han og spiller og underholder, mens hun sidder og skrælder kartofler. Altså, prøv lige at nævne form på en intimkoncert, det er godt.
Ja, det må man sige. Den kan ikke købe så penge.
Den er der altså ikke ret mange, der kan stikke.
Nej. Nu var du inde, Sten Torstrup, på det her med de dominerende kvinder i John Lennons liv. Og man kan sige, når man hører om deres besøg i Thy, så lyder det jo som om, der var en fin balance mellem Yoko Ono og John Lennon. Men hun har jo fået skyld for meget, Yoko Ono. Hvordan vil du karakterisere deres forhold og balancen i det?
Altså, jeg vil sige på den måde, at jeg er ikke sikker på, at Yoko Ono var skyldig, at det gik i opløsning. Det var de selv.
Ja.
Yoko Ono var så måske en lille prik med i spillet, fordi lige pludselig skulle der en dame med ind i studiet. Det har de jo ellers svort, at alle deres kærester skulle blive væk fra studiet. Kærester og kone, de skulle ikke med ind i studiet, men det gjorde Yoko Ono altså lidt op med. Hun fik også Linda med ind, og de skulle synge kor, altså Paul McCartneys kone, et eller andet nummer. Men ellers var det konefrit område i studiet. Det var, at Yoko Ono åbnede John Lennons øjne for mange ting, det er jeg sikker på. Og det var ikke sådan, at han ikke fik lov, fordi altså, jeg vil nok sige, at hun gav ham utroligt frie tøjler alligevel. Han havde jo en 18-måneders ungkarlstur rundt omkring i USA, hvor han fik lov til at skæve sig helt vildt, og hun sendte sekretæren med rundt i midt i 70'erne, eller starten af 70'erne. Hvor han fik lov til at skæve sig helt vildt, som han aldrig har prøvet før. Han var blandt andet på en bar i San Francisco, hvor han var mente, han skulle være smart, så han taget menstruationsbind og klistret op i panden. Så blev han smidt ud. Så svarer han, ved I ikke, hvem jeg er? Jo, du er en dum idiot med en menstruationsbind på panden, så blev han smidt ud. Det var åbnet jo også lidt John Lennons øjne ved, at jamen, jeg kan altså ikke tælle mig hvad som helst, fordi jeg bare hedder Lennon. Og den, det har han jo heller ikke rigtig oplevet før i 60'erne, fordi der har han jo bare fået lov til det hele jo.
Ja, det var jo...
Men altså, uden Yoko Ono, tror jeg måske også, at John Lennon har måske gået lidt mere gulv, fordi hun gav ham fri, men alligevel, der var altså en god hundsnor på, sådan at, det var jo... Altså, han passede børnene, eller kyrens sjoven, og hun gik i banken, så sagde han jo på et tidspunkt.
Så var der styr på det.
Ja.
Og det havde der jo ikke rigtig været
for. Første gang, han bagte franskbrød, han tog næsten ikke at spise det, det skulle vises frem til alle, fordi han har præsteret det bag franskbrød.
Ja.
Om det er noget, der mugner endelig, hvilket de spiste, det ved jeg ikke. Men ja, det var i hvert fald sådan nogle ting, hvor han blev hjemmegående husfar. Det er 5 år fra 75 til 80, hvor han så fandt ud af, at han savnede lidt musikken igen jo.
Ja. Ja, han nåede lige at komme tilbage.
Ja.
Og udgive Double Fantasy og var i gang med næste album. Og ja, så blev han jo så desværre skudt af sindsforvirret Mark Chapman.
Ja.
Men Sten Tovstrup, du har jo... Altså, du har ikke mødt John Lennon jo, men du har mødt Ove Rosendahl, som så havde det her lange venskab med John Lennon frem til John Lennons død. Og du mødte Ove Rosendahl og talte med ham. Hvad sagde Ove Rosendahl om John Lennon?
Jamen, altså, han gik jo ligesom helt over i trance, når jeg nævnte John Lennon, fordi det var virkelig tydeligt at mærke, at der var dybt, dybt, dybt venskab imellem dem. Det var hjertevarme venskab, hvor han kunne... Altså, det der ked af, at jeg aldrig fik sat en båndoptager med derovre, fordi det var så spændende en samtale, vi havde derovre. Og han talte jo John Lennon, som han var en gud nærmest, og det var... Han sagde jo også, at John Lennon var både en ensom mand, og en mand, der var måske var ked af det på inderst inden, men uertil viste sig som fra en anden side, for ikke at skulle vise. Han fik jo også set John Lennon, som vi andre aldrig vil se ham jo. Men det var i hvert fald tydeligt at mærke, at det var nært bånd i her, også fordi de mødte så mange gange efterfølgende i New York, fordi han var jo noget inden for FN, så han var jo her til New York. Og han kunne jo bare gå ind i der Dakota-bygning, uden han skulle næsten spørge om lov. Han kunne bare gå derind.
I forbindelse med DAB-radioens tema, John Lennon, 70-året for hans fødsel og 30-året for hans død, siger vi her tak til Lennon-forsker Sten Tovstrup. Og hvis man vil læse mere om John Lennon og John Lennon og Yoko Ono's besøg i Thy i 1969-70, og også hans varme venskab med leder af Verdensuniversitetet Ove Rosendahl, ja, så kan man gå ind på hjemmesiden, der hedder www.123hjemmeside.dk/Tovstrup, og Tovstrup, det er T-H-O-U-S-T-R-U-P. Så kan man læse meget mere der.